Նիագարայի ջրվեժների ընկերությունը, որի ամենախոշոր բաժնետերերից մեկը Քերրի Պրուդենտն էր, քիչ էր մնացել ընդհատել իր գործունեությունը և կանգնեցնել ջրվեժները։ Walton Watch ընկերությունը արդեն մտածել էր ժամացույցի գործարանը փակելու մասին, քանի որ այն զրկվել էր իր կառավարչից, Phil Evans-ից։ Այո, առանց չափազանցության կարելի էր ասել, որ երկիրը սքի մեջ էր, համընդհանուր սքի, որովհետև բացառությամբ մի քանի տաք գլուխների, որոնք նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում էլ են պատահում, ոչ ոք այլևս հույս չուներ նորից տեսնելու այդ երկու հարգարժան համակաղակացիներին։ Այնինչ, Փարիզի վրայով թռչելուց հետո Ալբատրոսի մասին այլևս ոչինչ չէին լսել։ Մի քանի ժամ հետո տեսել էին հռոմի վրա, ահա բոլորը։ Դրանում զարմանալի ոչինչ չկա, եթե հիշենք, թե օդանավը ինչպիսի արագությամբ թռավ Եվրոպայի վրայով, հյուսիսից դեպի հարավ, և միջերկրական ծովի վրայով, արևմուտքից արևելք։ Ուստի ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում ոչ մի հեռադիտակի չհաջողվեց նրան տեսնել։ Իզուր էին բոլոր աստղադիտարանները ստիպում մարդկանց գիշեր ու ցերեկ կանգնել դիտողական սարքավորումների մոտ։ Ռոբուր նվաճողի թռչող մեքենան թռչում էր կամ շատ հեռու, կամ շատ բարձր, գուցե և դեպի Իկարիա, ինչպես ինքն էր ասում, և բոլորը կորցրել էին նրա հետքը գտնելու հույսը։ Պետք է ավելացնել, որ թեև աֆրիկյան ափերի վրայով օդանավը չափավոր արագությամբ էր թռչում, բայց ոչ ոքի մտքով չէր անցնում նրան Ալժիրի երկնքում փնտրել, չէ որ փաստաթղթի մասին այն ժամանակ ոչ ոք չգիտեր։ Իհարկե, Տիմբուկտուի վրայով թռչելիս Ալբատրոսը երևացել էր, բայց այդ հարչակավոր քաղաքի աստղադիտարանը, եթե այնտեղ այդպիսին կար, դեռ չէր հասցրել իր դիտումների արդյունքները Եվրոպա հաղորդել։ Ինչ վերաբերում է Դագոմեայի թագավորին, ապա նա ավելի շուտ կգերադասեր իր հպատակներից 20,000 մարդու գլուխ կտրել, այդ թվում նաև մինիստրների, քան թե խոստովանել, որ պարտություն է կրել թռչող ապարատի դեմ կռվելու ժամանակ։ Այստեղ նրա ինքնասիրության հարցն էր շոշափվում։ Այնուհետև թռել էին Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով, որի ժամանակ Ռոբուրը սկզբում հասել էր մինչև հրո երկիրը, իսկ հետո Հորն հրվանդանը, և վերջապես Անտարկտիդայի տերիտորիայի և հյուսիսային բևեռի ընդարձակ շրջանի վրայով, ուր Ալբատրոսը գնացել էր ինժեների կամքին հակառակ։ Բայց այդ բևեռային երկրներից որևէ լուր սպասել չէին կարող։ Վերջացավ հուլիս ամիսը, և ոչ ոք չէր կարող հպարտանալ, որ ինքը գոնե մեկ անգամ իր աչքերով տեսել է օդանավը։ Անցավ նաև օգոստոսը, իսկ աշխարհն առաջվա նման բոլորովին անտեղյակ էր Ռոբուրի կալանավորների վիճակից։ Եվ շատերն իրենց հարց էին տալիս, թե արդյոք ինժեներն էլ Իկարի նման օդային տարածությունը նվաճողների պատմության մեջ հիշատակվածներից ամենահինը, չդարձավ իր սեփական խենթության զոհը։ Այդպիսի ապարդյուն սպասումներով անցավ նաև սեպտեմբերի 27 օրը։ Ինչպես հայտնի է, մարդիկ ամեն ինչին ընտելանում են։ Մարդկային բնավորությանը հատուկ է անցած դժբախտության նկատմամբ ավելի ու ավելի հանգիստ վերաբերվելը։ Աստիճանաբար մոտենում է մոռացումը, որովհետև այն անհրաժեշտ է։ Բայց այս անգամ ի պատիվ մարդկության պետք է ասել, որ նա չի ընդհարկվեց այդ թուլությանը։ Ոչ, մարդկությունը չէր դադարել հետաքրքրվել երկու սպիտակ և մի նեգր մարդու վիճակով, որոնք Հովհաննես Մարգարեի նման համբարձվել էին երկինք, միայն այն տարբերությամբ, որ Աստվածաշունչը նրանց չէր խոստացել երկիր վերադարձնել։ Անհետ կորածների նկատմամբ ունեցած կարեկցանքը Ֆիլադելֆիայում շատ ավելի ուժեղ էր դրսևորվում, քան աշխարհի ցանկացած որևէ մի անկյունում։ Բացի այդ, այստեղ քիչ դեռ չէին խաղում անձնական վախի զգացումը։ Ցանկանալով պատժել իր հակառակորդներին, Ռոբուրը Քերրի Պրուդենտին ու Ֆիլ Էվանսին խլել էր հարազատ երկրից։ Ինքնաստինքյան հասկանալի է, որ իր վրեժը շատ դաժանորեն լուծեց, թեև նրա քայլը անօրինական էր։ Բայց այժմ արդյոք նա իրեն բավարարված համարում էր, արդյոք նա իր վրեժից հասումը չի թափի Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահի և քարտուղարի պաշտոնակիցների վրա։ Եվ ով կարող էր իրեն անվտանգ համարել օթային տարածության ամենազորեղ տիրակալի փորձերից։ Հանկարծ սեպտեմբերի 28-ին անսպասելի լուրը արագ տարածվեց ամբողջ քաղաքով մեկ։ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը կեսօրից հետո նորից երևացին Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահի տանը։ Եվ ամենատարօրինակն այն էր, որ լուրը հաստատվեց, բայց խելամիտ մարդիկ ոչ մի դեպքում չէին ուզում դրան հավատալ։ Բայց փաստի ականհայտությունը նրանց ստիպեց անձնատուր լինել։ Դրանք հենց իրենք էին, անհետ կորած օդագնացները, և ոչ թե նրանց ստվերները։ Վերադարձել էր նաև Ֆրիքոլինը։ Ակումբի անդամները, ինչպես նաև նրանց ընկերները և վերջապես նույնիսկ բնակիչները, խմբերով գնացին դեպի Քերրի Պրուդենտի տունը։ Երկու պաշտոնակիցներին ջերմ ողջունեցին, բոլորն իրար ընդհատելով հիփ-հիփ ուռա բացականչությունների տակ գրկեցին նրանց։ Հավաքվածների մեջ էին Ջեմ Սիպը, որը ստիպված ընդհատել էր իր նախաճաշը, տապակած լատուկը կիսատ թողնելով, ինչպես նաև Ուիլյամ Տ. Ֆորբսը իր աղջիկների Միս Դոլի և Միս Մեթի հետ։ Եվ եթե Քերրի Պրուդենտը մորմոն լիներ, նա կարող էր նույն օրը երկուսին էլ կնության վերցնել։ Բայց նա այդպիսին չէր, և ամենևին էլ չէր պատրաստվում այդպիսին դառնալու։ Այստեղ էին իհարկե և Թրակ Միլնորը և Բետ Տ. Ֆայնը, մի խոսքով ակումբի բոլոր անդամները։ Շատերը հիմա էլ իրենք իրենց զարմանքով հարցնում են, թե այդ ինչպես է, որ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը ամբողջ քաղաքով մեկ հանդիսավոր երթ կատարելով և հազար անգամներ գրկից գիրք անցնելով կենթանի մնացել։ Այդ նույն երեկոյան Ուելդոնի գիտական ընկերությունում պիտի կայանար հերթական նիստը։ Բոլորը համոզված էին, որ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը նախագահության սեղանի շուրջը կգրավեն իրենց տեղերը, և քանի դեռ նրանք ոչինչ չէին պատմել իրենց արկածներից, գուցե նրանց այդ հնարավորությունը չէին տվել, ապա բոլորն էլ հույսում էին, որ երեկոյան ամենայն մանրամասնությամբ կպատմեն իրենց արտասովոր ճանապարհորդության մասին։ Մինչև հիմա, այս կամ այն նկատառումով, երկուսն էլ լռում էին։ Կատարյալ լռություն էր պահպանում նաև ծառա Ֆրիքոլինը, որին իր հայրենակիցները ուրախությունից հենց նոր այսօին կողմ էին քաշքշում։ Ահա թե ինչի մասին չէին հասցրել կամ չէին ուզում պատմել Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահն ու քարտուղարը։ Կարիք չկա վերադառնալ այն դեպքերին, որոնք, ինչպես ընթերցողը հիշում է, տեղի ունեցան հուլիսի 27-ի, լույս 28-ի գիշերը, Քերրի Պրուդենտի և Ֆիլ Էվանսի խիզախ փախուստին, և այն անպատմելի զգացմանը, ինչպիսին նրանք ճաշակել էին ոտք դնելով չատամ կղզու ժայռո տափերին, Ֆիլ Էվանսի վիրավորվելուն, այն բանին, թե ինչպես կտրեցին պարանը, և ինչպես հարավ արևմտյան կամին վնասված ալբատրոսը քշեց տարավ օվկիանոսի վրա։ Նրա էլեկտրական լապտերները հնարավորություն ստեղծեցին դեռ որոշ ժամանակ հետևելու այն բանին, թե ինչպես էր նա բարձրանում, բայց շուտով այդ լույսերը անհետացան տեսադաշտից։ Փախստականները այլևս վախենալու բան չունեին։ Ինչպես կարող էր ռոբուրը կղզի վերադառնալ, երբ օդանավի թիապտուտակները չէին աշխատում, և դրանք 3-4 ժամից շուտ չէր կարելի վերանորոգել։ Իսկ այդ ժամանակ պայթյունից կործանված ալբատրոսը կվերածվի ալիքների վրա լողացող բեկորների կույտի, իսկ նրա վրա գտնվողները կդառնան դիակ, և իրենց գերեզմանը կգտնեն օվկիանոսի հատակին։ Ոչ ոք չէր կարող կանխել այդ սարսափելի վրեժխնդրությունը։ Կալանավորները գտնում էին, որ իրենք գործում են օրինական ինքնապաշտպանության կարգով, և ոչ մի խղճի խայտ չէին զգում։ Ալբատրոսից ներքև ուղված գնդակը թեթևակի միայն քերծել էր Ֆիլ Էվանսի թիկունքը, և երեքն շտապեցին կղզու խորքը, հույս ունենալով որևէ բնիկի հանդիպելու։ Նրանց հույսերն արդարացան։ Արևմտյանափուն նրանք մոտ 50 բնիկների հանդիպեցին, որոնք ձկնորսությամբ էին զբաղվում։ Տեղացիները տեսել էին, թե ինչպես էր օթանավը իջել իրենց կղզու վրա, և փախստականներին նրանք ընդունեցին որպես գերբնական մարդիկ։ Խոնարհվեցին նրանց առաջ, նրանց համարյա երկրպագեցին, և տարան ամենալավ խրճիթում տեղավորեցին։ Ֆրիքոլինին բացառիկ դիպվածով սևամորթների աստծու տեղը դերին։ Ինչպես նախատեսել էին Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը, օթանավը չվերադարձավ։ Դրանից նրանք եզրակացրին, որ աղետը ըստ երևույթին կատարվել էր մթնոլորտի վերին շերտերում, և հավանորեն ոչ ոք այլևս չի լսի ոչ ինժեներ Ռոբուրի, ոչ էլ տարօրինակ մեքենայի մասին, որով նա ճանապարհորդեց իր ուղեկիցների հետ միասին։ Այժմ փախստականներին մնում էր հարմար առիթի սպասել, որպեսզի վերադառնային Ամերիկա։ Պետք է ասել, որ Չատամ կղզում նավեր հազվագյուտ էին երևում։ Այդպես անցավ ամբողջ օգոստոսը, և նրանք արդեն իրենք իրենց հարց էին տալիս, արդյոք մի գերությունը չփոխեցին մի ուրիշով։ Ճիշտ է, Ֆրիքոլինի համար Չատամ կղզում լինելը շատ ավելի հաճելի էր, քան օթային բանտում ապրելը։ Վերջապես, սեպտեմբերի 3-ին, ինչ որ մի նավ մոտեցավ կղզում, որպեսզի խմելու ջուր վերցնի։ Ընթերցողը երևի չի մոռացել, որ Քերրի Պրուդենտի մոտ այդ երեկո, երբ նրան գողացան, $1,000 մի թղթադրամ կար, մինչև Ամերիկա հասնելու համար դրանից ավելին պետք չէր։ Շնորհակալություն հայտնելով տեղացիներին, որոնք հրաժեշտի պահին արտահայտեցին իրենց ամենահարգալի զգացմունքները, Քերրի Պրուդենտը, Ֆիլ Էվանսն ու Ֆրիքոլինը նստեցին դեպի Օքլենդ գնացող նավը։ Ճանապարհին նրանք ոչ մի բան չասացին իրենց արկածների մասին։ 2 օր անց ճանապարհորդներն արդեն Նոր Զելանդիայի մայրաքաղաքումն էին։ Այստեղ, որպես ուղևորներ, նրանց ընդունեց խաղաղ օվկիանոսյան գծի փոստատար մարդատար շոգենավերից մեկը, և սեպտեմբերի 20-ին, միանգամայն բարեհաջող նավարկությունից հետո, Ալբատրոսից փախած 3 փախստականները արդեն իջել էին Սան Ֆրանցիսկո։ Փոստատար մարդատար շոգենավում էլ նրանք չասացին, թե իրենք ովքեր են և ուր են գնում, բայց քանի որ ուղևորները առատորեն էին վճարել իրենց ճանապարհածախսը, ուստի ամերիկյան ոչ մի նավապետ նրանց որևէ բան չհարցրեց։ Սան Ֆրանցիսկոյում Քերրի Պրուդենտը, նրա պաշտոնակիցն ու ծառա Ֆրիքոլինը նստեցին խաղաղ օվկիանոսյան երկաթգծի առաջին պատահած գնացքը։ Սեպտեմբերի 27-ին նրանք արդեն Ֆիլադելֆիա հասան։ Ահա համառոտ պատմությունը, ինչ կատարվել էր այն բանից հետո, երբ փախստականները հեռացել էին Ալբատրոսից, իսկ ապա նաև Չատամ կղզուց։ Ահա թե ինչպես եղավ, որ նույն երեկոյան, սեպտեմբերի 27-ին, Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահն ու քարտուղարը կարողացան նորից գրավել իրենց տեղերը նախագահության սեղանի շուրջը, որի բացմանը վիթխարի քանակությամբ մարդիկ էին մասնակցում։ Դեռ երբեք Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը այդպես հանգիստ չէին եղել։ Նրանց նայելով ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, թե ինչպիսի արտասովոր իրադարձություններ էին տեղի ունեցել հունիսի 12-ի հիշարժան նիստից հետո։ Թվում էր, թե նրանք իրենց կյանքից բոլորովին ջնջել էին վերջին 3.5 ամիսը։ Առաջին որոտալից ուրա բացականչություններից հետո, որոնք երկուսն էլ լսեցին առանց ամենափոքր հուզմունքի, Քերրի Պրուդենտը գլխին դրեց ցիլինդրը ու խոսք վերցրեց։
«Արգարժան համակաղակացիներ», ասաց նա, «նիստը հայտարարում եմ բացված»։
Մոլեգին ծափահարություններ, և պետք է ասել միանգամայն տեղին։ Ճիշտ ասած, այս նոր բացված նիստում առանձնապես ոչ մի հարց չէր քննարկվում, բայց որ այն նախագահում էր Քերրի Պրուդենտը և քարտուղարում էր Ֆիլ Էվանսը, պարզապես արտակարգ էր թվում։ Նախագահը սպասեց, մինչև որ դադարեցին խանդավառության բացականչությունները ու բուռն ծափահարությունները։ Այնուհետև նա շարունակեց.
Վերջին նիստում, պարոնայք, շատ բուռն վեճ առաջացավ. Լսեցեք, լսեցեք.
Նրանց միջև, ովքեր պահանջում էին թիապտուտակը տեղակայել մեր հառաջ օդապարիկի գոնդոլիկ թամասին,
և նրանց, ովքեր գտնում էին, որ նրա տեղը խելն է.
Զարմացական բացականչություններ.
Այժմ մենք գտել ենք հակառակորդներին հաշտեցնելու միջոցը.
Ահա այն. Անհրաժեշտ է տեղակայել երկու պտուտակ.
Մեկը քթամասին, մյուսը գոնդոլի խելին.
Ընդհանուր լռություն և կատարյալ շփոթվածություն դահլիճում. Ահա բոլորը. Այո, բոլորը. Ոչ մի խոսք Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահի և քարտուղարի առևանգման մասին. Ոչ մի խոսք Ալբատրոսի և ինժեներ Ռոբուրի մասին. Ոչ մի խոսք օդային ճանապարհորդության մասին. Ոչ մի խոսք այն մասին, թե ինչպես հաջողվեց կալանավորներին փախչել. Վերջապես, ոչ մի խոսք այն մասին, թե ինչ եղավ օդանավը. Արդյոք նա շարունակում է իր թռիչքը օդային տարածությունում. Եվ արդյոք ակումբի անդամները չպետք է վախենան նոր հարձակումներից. Բոլորն էլ կհասկանան, որ օդագնացների նիստի յուրաքանչյուր մասնակից շատ կուզենար մանրամասն հարցեր տալ Քերրի Պրուդենտին ու Ֆիլ Էվանսին. Բայց երկուսն էլ այնպես խստաբարո և ինքնամփոփ մարդիկ էին, որ ստիպված էին հաշվի առնել նրանց վարքագիծը. Երբ նրանք կբարեհաճեն, այն ժամանակ էլ կպատմեն, և բոլորն էլ պատիվ կհամարեն նրանց լսել. Բացի այդ, գուցե այս առեղծվածային գործում ինչ-որ մի գաղտնիք կա, որը դեռ ժամանակը չէ բացելու. Բայց ահա Քերրի Պրուդենտը նորից խոսք վերցրեց, և կատարյալ լռության մեջ, մի բան, որ մինչև այն ժամանակ երբեք չէր լինում Ուելդոնի գիտական ընկերության նիստում, հայտարարեց.
Պարոնայք, այժմ մնում է միայն ավարտել հառաջ օդապարիկի կառուցումը, որը կոչված է նվաճելու օդային տարերքը. Նիստը, հայտարարում եմ, փակված։